Šajā daļā augstākās tiesas lēmums bija galīgs un Bauskas dzīvē nebija citu iespēju, kā vien nākamais solis doties uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tika iesniegta sūdzība, kurā attiecīgi tika pausta šī juridiskā argumentācija attiecībā uz jautājumu, ka augstākā tiesa nepamatot norādīja, ka pašvaldībām arī piemīt tiesības uz izteiksmes brīvību, jo mūsu ieskatā valsts pārvaldē un pašvaldībām tai skaitā, protams, cilvēktiesības nepiemīt, valsts pārvaldē nav tiesības nodarboties ar preses izdošanu, tā ir tā sūdzības galvenā būtība.